Die collectus is vir die diakonie en by die deure, vir die kerkas. Daar is nie bybelstudie hierdie week nie. Die almanak, jou almanak is beskikbaar by jou ouderling en vertrek met attestaat na gereformeerde kerk in Bisa, broeder Pieter en Marietjie Bos. Na die seën is ons lofpsalm, psalm 31, die eerste vers. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Petrus 5 vanaf vers 1 tot vers 9. Ons behandel die laaste katechismus Sondag 52. As mede-ouderling en getuie van die leiding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig, soos God het verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid, ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees, almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig aan die geloof en staan hom teë en moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Ons lees tot sover. Kom ons kyk gou-gou na die katechismus. Sondag 52, wat is die sesde bede van die Onse Vader gebed? En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dit beteken, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil u ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teestand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Kom ons bid nou saam. Here onsse God, wanneer ons saam u woord oopmaak, dan hoor ons en besef ons dat ons lewe in hierdie wêreld 'n lewe van stryd is. En dit is daarom dat ons ons hand in u groot hand plaas. Want ons weet ons word elke oomblik van ons lewens bedreig, ook deur die aanvegtinge van die bose. En daarom wil ons staande bly in hierdie stryd deur die gebed as 'n wapen wat ons in ons hande by u ontvang het, te kan gebruik. Laat ons die swaard van u gees gebruik, saam met die krag van die gebed, om ook hierdie wêreld se aanvegtinge, die Satan se versoekinge en ons eie ou natuur, dat ons dit kan teëstaan. Ons weet, Here, dat dit dikwels vir ons nie maklik is nie. Ons besef dat ons swak is en dat ons soms selfs mag twyfel. Ons bid dat u ook hierdie twyfel uit ons lewens sal verwyder, omdat ons weet, in beginsel het ons Here Jesus Christus vir ons die stryd oorwin. Ons dank u dat u ons as kinders aangeneem het, dat u ons name geskryf het in die boek van die lewe, en dat ons erfgename in u testament is. En daarom hoef ons nooit te wonder waarheen ons op pad is nie. Ons dank die Here vir die wonderlike gawe van die gebed. 'N gawe waarmee ons harte kan oopmaak en waarmee ons u paleis met ons woorde kan betree. Ons bid dat u ons tog altyd in vertroue sal laat bid, sodat ons weet dit wat ons by u ontvang en dit waarin ons glo vas staan vir ewig. Seën ons nou wanneer ons saam u woord oordink. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 71 vers 3 en 13. Ons teksvers is hoofstuk 5 vers 8. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Broeder en suster, die Onse Vader gebed is die volmaakte gebed. Dit word telkens vir ons gewys in elkeen van die bedes. Dit kom ook na vore in die perfekte samenstelling en struktuur, die opbou en die diepte van hierdie gebed. In hierdie gebed leer ons dat God almagtig is en dat Jesus ons as mense toch so goed verstaan. Precies weet wat ons moet leer om te bid. Nou die tweede deel van die Onse Vader gebed is natuurlijk die vierde, die vijfde en die sesde bedes. Hierdie bedes staan baie nou met mekaar in verhouding. Want hierdie laaste helfte van die gebed bring weer eens, soos die eerste helfte van die gebed, vir ons die drie enige God se werksaamheid in die mens se lewe prachtig na vore. So, die gebed is ook 'n belydenis wat spreek oor ons absolute afhanklikheid van hierdie drie enige God. Die vierde bede het ons daaglikse brood gevra. Dis God die Vader, ons skepper en ons onderhouer, wie hier in die besonder genader word. Daarna het ons vir die vergifnis van ons sondes gesmeek, want ons versoening en redding voor God is 'n gebed wat ons voor sy seun se voete lê, ons Here Jesus Christus, die tweede persoon. Dit word natuurlik in die vyfde bede gevra. Nou kom die sesde en die laaste bede aan die beurt. Verlos ons van die bose. Hier, broeder en suster, is dit natuurlik God die Heilige Gees vir wie ons vra om in die besonder ons teen die mag van die bose, die Satan, te bewaar. Met ander woorde, ons versorging, ons versoening en ons bewaring. Dit is wat gevra word en in hierdie volmaakte gebed aan die drie enige God opgedra word. Wat ook verder baie opvallend is en voorkom, is dat die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees so absoluut nou met mekaar in verband staan. Die vyfde bede het gevra vir die vergewing. Ja, daarin het ons geleer dat sonde 'n skuld is. Ons is skuldig. Die sesde bede leer ons ook nou daarby dat sonde nie alleen 'n skuld is nie, maar dat dit ook 'n geweldige mag is. Daarteen moet ons bewaar word en daarvan moet ons verlos word. Verlos ons van die bose. Die sesde bede, broeder en suster, bring dus veral ons stryd teen die sonde. Veral teen die Satan as die persoon agter die sonde na vore. So as ons dan nou vanoggend in fokus op hierdie laaste, hierdie sesde bede, dan gaan ons leer hoe dat ons gebed dit is wat ons op die einde staande hou in ons stryd teen die sonde, met ander woorde, ons plek in die groot stryd tussen God en Satan. Om dit nou breër te bespreek, gaan ons hierdie bede vir u in drie dele uiteen laat val. Ons kyk in die besonder na die baie belangrike woord versoeking. Want dit is waaroor hierdie bede ten diepste eintlik handel in die praktyk. So ons gaan kyk Hoe staan die woord versoeking in verband met God? In die tweede plek gaan ons kyk hoe hier die woord versoeking in verhouding staan met die Satan. En in die derde plek die versoeking en ons, of die versoeking en ek. Ons begin dan die versoeking en God. Nou, gemeente, 'n gelowige wat weet wat dit is om teen sonde te stry, wat weet dat God oor alle dinge beskik, daarom bid ons dat hy ons van die versoeking sal spaar. Nee? Ons weet alles is in God se hand. So as ons van versoeking gespaar wil word, dan is daar mos net een plek waarin ons kan gaan, nie waar nie. Maar sodra ons die bede lees, is daar onmiddellik 'n vraag wat in die agterkop opkom. En hierdie vraag is of God die mens dan werklik wil of sal versoek. Is dit moontlik dat God iemand kan versoek? En dan begin ons wonder, hoekom leer Jesus ons dan om vir God te vra om ons nie te versoek nie? Nou broeder en suster, as ons na hierdie vraag kyk, moet ons eers baie fyn let op dit waarvoor ons in die sesde bede bid. Let op, Jesus leer ons nie om te vra dat God ons nie sal versoek nie. Dis nie die sesde bede nie. Hy leer ons wel dat God ons nie in die versoeking sal lei nie. Dis hoe die bede gaan. En dan dadelik kom Jakobus 1 vers 13 en 14, daai bekende tekste by ons op, want in daardie verse word daar reguit en duidelik geleer dat God niemand versoek nie en dat geen mens vir God die skuld mag gee as hy in die sonde geval het nie. So, die bewoording van die sesde bede is woorde wat sê, God kan ons lewenspad by die verleiding en verlokking van die lewe laat verby beweeg. Want God het 'n plan en 'n doel daarmee om die mens nie net te toets nie, maar ook te beproef en in hierdie proses te leer om te stry en te leer om sterk te word teen die sonde. Dis asof God die sy kind lei om hom te leer en om die sonde vir sy kind te ontmasker. Dit is dus 'n wyse waarop God saam met sy kinders loop, 'n wyse hoe hy sy kind afrig. Hy wil ons wys dat die duiwel slinkse planne het. Net soos wat ons teksvers sê, soos Petrus sy lidmate waarsku. Die duiwel het slinkse planne. Jy moet weet, hy gooi lokaas uit. Hy knip winkend vir God se kind. Oor jy sy kind is, gaan die duiwel jou nie uitlos nie. Dis 'n naïewe manier om na die lewe te kyk. God lei jou sodat jy die realiteit ook as mens in die oog staar. Hy wil ons dikwels telkens weer bewus maak daarvan dat ons lewe is gelyk aan 'n stryd. En ons moet nooit vergeet nie, hierdie stryd waarin ons lewe afspeel, is ten diepste 'n stryd tussen God ons Vader en die Satan self. Ons moet onthou, 'n geloofslewe is 'n lewe waar jy alleen kan bly regop staan deur voortdurend te bid vir versterking. Onder andere die 6de bede te bid. Laat ons op die paaie waarop God ons lewens stuur, dus altyd bewus bly van die stryd waarin ons betrokke is en nooit daarvoor val dat ons verslap omdat ons dalk vergeet nie. Met ander woorde, God kan vir sy kind dalk versoeking nodig ag. Op so 'n manier moet ons ontslaa raak van ons hoogmoed. Ons moet ons begeerlikhede leer oorkom saam met die Here in sy krag. En ons moet in hierdie proses moet ons eie swakheid leer ken. En in hierdie proses moet ons al hoe meer besef ons absolute afhanklikheid van God. Dis hoe die lewe gebeur. Ons broeder en suster moet in 'n wêreld vol begeerlikhede en magte besef hoe uiters noodsaaklik is Christus se versoening vir ons. En ons moet hom nie vir 'n oomblik uit die oog verloor nie. Want dis die afgrondpaaie waardeur hierdie lewe beweeg. Ons moet besef hoe noodsaaklik dit is om dus altyd vas te klou in die geloof. Want hy, broeders en susters, hy was ook op aarde en hy is self deur God gelei tot in die woestyn, tot by die versoeking. En dit nogal net nadat Jesus gedoop is, lei die Gees hom om deur die Satan versoek te word. En nou vat hy hierdie groot toets aan. En met die woord van God in hierdie stryd sê hy telkens vir die duiwel dat daar ook so en so geskrywe staan. So al het die duiwel tot vir Jesus Christus versoek, doen hy dit nog steeds onder die bestel van God. Dis deel van God se groot plan. En Christus se oorwinning daar word dus ook 'n manier hoe ons God se groot plan beter verstaan. Want daar word ook elke gelowige se oorwinning oor die bose in beginsel vir ons gewys. Die mag van die Satan was te klein vir ons Here Jesus Christus. Selfs al het God sy lewe in die woestyn daarby verby gelei. Dit is hoe ons versoeking en God moet saam in dieselfde sin verstaan. Nou, in die tweede plek, versoeking en die duiwel. Nou, gemeente, die duiwel het van die begin af versoeking as 'n magtige wapen aangewend. Net soos wat hy vir Christus versoek het, het hy ook in die paradys die eerste Adam versoek. Christus noem dus hier vir ons pertinent van wie ons verlos moet word. Verlos ons van die bose. U sien, broeder en suster, die duiwel self is die een agter al die slegte. En ons moet dit nooit uit rekening laat nie. Daarom, ag Christus, dit so nodig, dat ons ook dit in die sesde bede by die naam noem, die bose. Jesus, stel ons met ander woorde hier voor die werklikheid. Hy ruk ons eintlik met hierdie woord. Hy wys vir ons waarteen ons bewaar moet bly. Ons moet onthou dat ons stryd hier nie sommer 'n aardse stryd teen vlees en bloed is nie. Ons stryd is baie dieper, baie meer ingewikkeld, baie meer intens as enige strydjie wat ons hier as mens op aarde moet deurgaan. Nee, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar ten diepste teen die magte en die bose geeste in die lig, sê Efesiërs 4. Met ander woorde, ons teestander is fenomenaal en op 'n totale ander vlak as wat ons baie keer sommer net daaraan dink. So in hierdie sesde bede leer die Here met sy bewoording vir ons alreeds dat ons die ware vyand moet ken. Want sien, broeder en suster, as ons kyk hoe die duiwel met versoeking werk, dan is die eerste ding wat jy agterkom, dat die duiwel se groot taktiek is, juis om homself skuil te hou, om weg te kruip vir jou. Die duiwel wil graag hê, die mens moet dink dat hy nie regtig bestaan nie, dat hy nie regtig so groot probleem is nie. Want so versoek hy die mense soveel makliker. Want u sien, hy kom so onskuldig, so vroom, met sulke gemaakte goeie bedoelings na vore. En dis juist dan waar die mens val in sy strikke. Op die kantlyn moet ons net hier sê, ons moet daarom ook nie aan die ander kant die duiwel gaan blameer vir die feit dat ons wel die sonde gedoen het nie. As 'n mens sondig, bly hy self daarvoor verantwoordelik en hy bly self skuldig en hy bly die sondaar. Selfs al het die Satan hom voorgehou as die engel van die lig en 'n mens trap so in sy struik, jy bly die sondaar. Moet dus nie die duiwel as 'n handige verskoning gebruik om sonde te bedryf nie. Jy kry dit ook by baie valse predikers wat sê die rede agter hierdie verskriklike gebeurtenis is maar die duiwel het dit veroorsaak. Daai aksent, broeder en suster, van verkondiging lê verkeerd. Dis presies wat die duiwel wil hoor. Want die mens besef nie die nood waarin hy is nie. Die mens kom semi-onskuldig voor, want die Satan is eintlik die groot probleem. Hoe werk die Satan so? Die Satan prikkel die mens. Hy verlei hom. Hoor, en hy neem alles in beslag. Die wetenskap, die kuns, die musiek, allerhande interessante goed, stories, halwe waarhede. Broeder en suster, ken ons dit nie in ons tyd nie. Waardeur vandagse mens in die lewe beïndruk word, kan jy jouself partykeer verstom. En die soetkoek wat die mens opvreet, asof enige iets net maklik die waarheid is, dis presies hoe die duivel werk. Hy gebruik die wetenskap, hy gebruik die musiek, hy gebruik die kuns, want hy laat jou op so 'n manier daaraan meedoen. Hy sluk jou eie, hy sluk jou so bietjie in. Soveel so, dat is nie 100 jaar nie, dat nadat jy daaraan begin meedoen het, jy jou eie sondes begin verdedig. Partykeer sê jy, ag nee, dit is maar net 'n bietjie pret gewees, of dit was maar ontspanning. Onthou, hy is dieselfde een wat jou op hierdie skelle maniertjies, dieselfde een wat die ontsaglike elende aan hierdie wêreld ingebring het. Onthou, hy is presies dieselfde slang wat die Here Jesus in die woestyn kom versoek het. Hy is dieselfde ene wat jou siel wil gryp. Onthou, broeders en susters, al hierdie goed is boos. Al lyk dit soms onskuldig, al lyk dit soms selfs goed. Onthou, hy het die Here Jesus selfs met teksverse uit die Bybel uit probeer versoek. Dit is die slang wat hy is. En daarom is het so nodig dat ons sal bid wat die 6de bede vir ons leer om te vra. Want die Here leer dit vir ons omdat hy weet hoe slinks die Satan is, want hy het self in die woestyn met hom te doen gehad. Daarom, ag, hy het dit nodig om vir ons te leer om te bid vir bewaring en verlossing teen versoeking. Gemeente, broeder en suster, hoor mooi vanoggend. Die duivel ken jou swak plekke. Hy is jou doodsvyand. Hy is listig en hy is magtig. En daarby het hy 'n geweldige haat teen Christus en sy kerk. En hy wil dat ons in ons swakheid in sonde val. So, die gevaar is so groot, die vyand is so machtig, en daarom mag ons nooit oorslaan om te bid, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons ken ons vyand. Nou kan ons afsluit, as ons dan inderdaad in die laaste plek kyk na die versoeking en ek. Ons het gesê, God lei ons om ons te toets, te beproef, te leer en sterk te maak. Die Satan versoek ons en onsself. Ons bly altyd vir ons eie dade verantwoordelik. Hoe gebeur dit in die praktyk in ons lewens? Kyk, die versoeking bied altyd 'n lokaas. Dit is soos 'n struik wat gestel word. Die dier gaan om van die lokaas te eet en dan val die struik toe. Net so werk die Satan met jou. Hy hou ook in rekening elke mens se persoonlikheid, se swak plekke, se voorkeure, se probleme. En daarom moet ons mooi verstaan wat vir een mens 'n sware versoeking is, is vir 'n ander een dalk glad nie soveel nie. Die Satan neem jou leeftyd in ag, jou stand, jou voorkeure, jou omgewing, jou posisie, jou werk, jou besittings, al hierdie faktore moontlik word geweeg en in een gevleg en gebou en voorberei om vir jou as versoeking gestel te word. Dis hoekom ons nogal interessant genoeg dikwels 'n neiging by mense kry om die sondes waarteen hulle self sterker staan vreeslik sterk af te keer in die openbaar. Maar om aan die ander kant die dinge goed te probeer praat waarvoor ek self dalk maklik val. Die goed wat ek self weet, ek doen so dikwels verkeerd. God wil hê dat ons onsself moet bewapen vir hierdie stryd. En broeder en suster, om te bid is 'n manier van stry. Dis 'n manier om jou wapen te gebruik. Die Satan haat 'n gelowige mens wat gelowig en met vertroue bid. Dit is so dat ons as mense soms deur God in versoeking gelei word omdat hy wil hê dat 'n lank gekoesterde geheime sonde tot openbaring moet kom, sodat dit nie langer geheimsinnig en verborge sal voortwoeker nie. Dan sit asof God jou op 'n manier ontbloot. En in sulke tye gaan 'n mens soms deur baie diep waters. Maar ons moet onthou, dit is tot behoud van die sondaar aan die einde. So gebruik God dit alles om die mens se geloof te versterk en om die mens te wys op sy afhanklikheid van die Here. Nou broeder en suster, is daar 'n klein ander saakie wat ons nie kan oorslaan as die sesde bede behandel word nie. Hierdie bede sluit natuurlik een baie belangrike saak uit. En dit is dat ons nie onsself in die versoeking mag lei nie. Met ander woorde, ons mag nie onsself moedswillig en op gevaarlike, sondige plekke of omstandighede begeef nie. Ons mag ook nie God se hulp vra as ons opsetlik en beplant plekke en situasies ondersteun en besoek waar ons goed weet die valstrikke lê vol gesaai. As ons hierdie goed self gaan ondersteun, broeder en suster, hierdie tipe gedrag is roekeloos. Baie mense kom tot 'n val as gevolg van geestelike roekeloosheid. En wanneer dit gebeur, kry jy dikwels laat allerhande argumente of vrae word dan geopper. Vrae soos, nou is dit en dit dan nou so 'n groot sonde. Argumente soos, ag, dit was tog nie so erg nie. Mense sê, man, moenie aan my karring nie. Ek weet wat is reg. Ek kan maar 'n bietjie daar vroetel. My op besig hou met allerlei verkeerde dinge. Ek weet wanneer om te onttrek. Ek verstaan hoe dinge werk. Broeder en suster, dis erg genoeg as die versoekings na ons toe kom. Dis hopeloos verkeerd as ons dit gaan soek. Hoekom sal ons op so idiotiese manier met ons saligheid dobbel? Hoekom sal ons gaan kyk hoe naby ons aan die bose valstrikke kan beweeg? Of hoekom sal ons die lokaas vinnig probeer gryp en kyk of ons kan wegkom? Hoekom maak ons dikwels of ons die duiwel kan uitoorlê? Hoekom dink ons is ons self magtig genoeg om hom te troef? Nee, broeder en suster. Hierdie bede het in dit self ingebou 'n onthouding van die wêreldse manier van lewe. Ons lewe anders, want ons is anders. En daarom bid ons, daarom weet en bely ons, ons kan nie self teen die Satan en sy strikke, ons kan dit nie uitoorlê, ons kan dit nie oorkom nie. En ons weet, daar is net een mens wat dit kon regkry, en hy was God se seun, wat mens en God is. Ons oorwinning is alleen in hom gebore en geborge, en daarom bid ons, dat God ons met sy Heilige Gees so sal lei en bewaar, dat daar die oorwinning van Christus my altyd voor oë sal bly. Want broeder en suster, so word ons van die bose verlos, op geen ander manier nie, net so. Maak daarom jou oë toe, en pak jou stryd biddend aan. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 144. Ons sing vers 1 en 3 ten slotte. Tref nou jou hart tot God, ontvang dan die Here se seën. Die die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.